Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita Mirriren lagun bat,
orduan, Oroimen Histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri, Menda bikoitzaren beste podcast batetara, 27. saioa egiteari ekingo diogu gaur, eta hemen mikrofono aurrean bi lagun gaituzue, Garbinelarrea eta Eneritz Artzailuz.
Hori da, kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere, eta ongi etorri.
Hori da. Gaur historia polit batekin hasiko gara. Historia polit hori balsamo baten ingurukoa da, balsamo samaritarra, eta bueno, honen inguruan oraindik ere asko daukagu esateko. Oso atzera, oso iraganera eramango gaitu, baina aldi berean etorkizunera ere nahiko nuke, eta bueno, nola entzulei gurekin harremanetan jartzeko aukera ematen diegun. Bueno, ba gaurkoan hortarako erabiliko dugu saio hau, ba bueno, balsamo honen inguruan ikerketa bat abiatu dugulako, ba irakurle bati esker, eta bueno, ba berak emango digulako izpide gaur guk honetaz hitz egiteko. Zaingorriaz ere hitz egin nahi nuke, urte sasoi honetan, ba bueno, landare hau ba benetan indartxo daukagulako, udaberrian zaingorria ba bildu egin izan dugu, eta zaingorriaren ba bere xumetasunean ba berezitasun batzuk aipatu nahi dituzke. Izen asko ditu Geranium Robertianum landare xume txiki honek, baina bere xumetasunean, bere txikitasunean, ba bueno, landare honekin gauza asko egin ditzakegu, bai barne erabileran eta kanpo erabileran. Gaurko gomendio proposamen edo aholkua, ba hain justu zaingorriakin egindako ukendu bat izango da, zirkulazioa indartzeko ukendua. Zaingorria eta erromeroa erabiliko ditugu, eta bueno, badakigunez ba udan, zirkulazioak askotan ba ez duela bere momenturik onena bizitzen, eta asko eta askok arazoak izaten dituztela, zirkulazioan. Bueno, ba horrekin pentsatuta egingo dugu kendu hau.
Behin eta berriz errepikatzen dinagu, gurekin harremanetan jarri nahi duenak, mendabikoitza, bildua argia.eus elbidera idazteko, eta gu gustora jasoko ditugula, baina bueno, ez dun bide bakarra, gurekin, irekin harremanetan jartzeko, eta oraingoan beste bide batetik iritsi zain, irakurle baten alako mezu polit bat, galdu aurretik irekin konpartitu nahi izan duen errezeta bat.
Bai, eta hau, bueno, nik bereziki eskertzen zionat, bereziki eskertzen dinat, kontzientzia duen jendea egotea, ez? Eta, bueno, unkitu egiten atxin baita ere. Eta, bueno, bide batez esango dinat, ba, gaur egun modan bezala dagoela sare sozialen kontra hitz egitea, eta, bueno, ba, nik kasu hontan alde hitz egingo dinat, Sare sozialak badialako plaza bat, eta niri iriste zaizkidalako horrelako gauzak, ez? Eta, bueno, irakurlearen feedback hori, irakurlearen bizipena edo percepzioa jasotzeko leku egokia ditun, kasu honetan Instagrametik jaso nenean mezu bat, pribatutik, ba, Ane Urtzela izeneko, ba, emakume batek idazten zienan, esan ez, ba, bere aita bazela, ba, nire liburuen oso zalea, eta konpartitu nahi zidala errezeta bat, balsamo samaritarrarena, ba, galdu aurretik. Eta berak etxean zeukanan dokumentu bat, eskaneatuta bidali zianan, nik posta eman itxonan, eta gero, ba, ukidinagu alako hartu eman bat. Orduan, hau duen errezeta bat, gizon honek jasoa duena, Donostiako Santa Maria Elizaren atzeko monjak jartzen zaidan, lekaimeak klausurakoek egiten zuten baltsamo samaritarraren errezeta.
Dokumentua bera ere ikusgarria dune, eskuz idatzitako bai, alako...
Bueno, dokumentua dun garai bateko mekanografiatutako alako...
Paper horixka horietako bai, batean, ez? Zikina ikusten duen erabilia oso zaharra, izan dela.
Bai, tolestatua ziagon, eskuz oharrak ere badizkin... Bueno, eta lortu deinagu, hau desifratzea. Bai, orduan, bueno, ba, hau dena eragin duen nari, Inigo Urtzelairi, alegia, gure entzule izango duen baitara, donostiarrari, ba, eskerrik asko, hemendik. Gaur, ba, gai hau ekarri digulako berak, eta izpide eman digulako. Ta nirik, lantxo bat ere bai, ba,
ea... Ikerketa lana, ez?
Bai.
Jarri behar izan duen hor buru belarri ikertzen?
Bueno, bai, gustoko lana dun, eh? Eta gero, nahi dinat, egin baltsamo samaritarra, eta ea baltsamo samaritarrau ba, ze aldaera tan egin izan den, hortzion kontua, ez? Zenbat formula erabili diren, komertzialak direnak ere ikusi dinat formula ezberdinak daudela. Orduan, bueno, ba, hemen entzuleari dei bat, berak erabili izan badu, erosi izan baldin badu, eta ze sanik ez egin izan badu, bueno, ba, gurekin ipindadila kontaktuan, eta gu jarraituko dinagu, nahiko niken guztientzat egingarria den baltsamo baten formula bat lortu, bai segurua dena eta bai eraginkorra dena, bi hoiek.
Eta hau, baltsamo samaritarra esan duen, zergatik, zebazakinatik erketa horrek eramango gaituela Bibliaraino. Azken aldean bastante bai. Txainat, religiosa, ez?
Azte santuaren bueltan asegintunan.
Biblia gora, Biblia bera.
Bai, 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 nahi gabe.
Zuet sakratua.
Bai, hau guk ez dinago ekarri, eh? Baino, ja. Bolada izango dinago nun bait. Urrengo batean berriro landare pozointzuetara jo behar dinagu.
Bai, bai, bai,
bai
piskat
hemen. Piskat, beste era.
Ekilibratu beharra bai. Zagon alde batean.
Bai, 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 bai. Igual hori izan duen, gure hasieran debutean asegintuna landare pozointzuak eta alakoak, eta oain beste aiekara joan gaitun, ez? Bueno, hemen Kardenal Herrera Unibertsitateko ikerlari bat zeagon Valentzian, Jose Maria de Jaime Loren, eta bueno, berak egiten din baltsamo samaritarraren inguruko alako bueno, bilaketa, lanketa bat, ez? Men Bibliaraino goazelako San Lukasen Evangelion agertzen dun, eta Jesukristoren hitzak ditu. Orduan, bueno, zein izan zen samaritarra, ez? Hori hasteko eta behin. Samaria, bueno, gaur egun, ba, gatazka eta bueno, gerra bizi duen leku bat, ez? Ikusten denagu parabola bat dela Jesukristoren balako beste ba, gertakizun hauetako bat, ez? Bueno, ikusten duen Jerusalendik Jerikora zijoan gizon bat lapurrek bueno, erasotu, lapurtu, baina bueno, paliza eman ziotela, gurtu egin zutela, eta bueno, kondaira kontatzen den erdi hilda utzi zutela, ez, zauriekin eta kolpekin da bar. Orduan, bere aurretik pasa omen unan, garai hartako apaiz bat, koen hauetako dalako bat, eta begiratu eta alde gino mentzinean, ez? Bide basterrean utzita. Eta gero pasaunan beste, ba, Elizako beste estamentutako gizon ordezkari bat, levita bat, eta arek ere gauza bera egin. Eta hirugarrena pasatzena samariarra gaumenunan, samariako gizon bat. Esan beharra zegoen parentesi artean, garai hartan judu tribu askoren artean borrokak zaudela, eta samariarrak zirela paria moduko batzuk. Oso gaizki ikusiak eta samariarrekin ba bazegoela gatazka indartxu bat, ez? Eta justu, ba, esango dinagu, ba, zanpatua, deitoratua, edo beraien artean, oso gaizki ikusitako, ba, etnia, edo jende multzo hortako ordezkari bat, samariarra pasazenean, ikusi omen zuen gizonak lurrean, erdi hilik, eta errukitu zauriak sendatu omen zizkion, oleoa eta ardoa erabiliz esaten din. Ze ondatu gehiagorik hemen. Eta zeraman astoa, samariarronek astoa erekin egin zinean bidea, orduan astoaren gainean ipini eta eraman omen zinean balako ba, pentsio batetara edo alako etxe batetara dirua eman angoari esanez hau hemen zaindu zazu ni etorri bitartean, hemen gaua pasa dezala eta bueltatu omenunan ba, ango garai hartako beste mediku batekin, ez? Zauriak sendatzeko eta bueno, ba, sendatu eginunan. Orduan, hortik zatorren ba, baltsamo samaritarra. Gizon honek ardoa eta olioa nahastuta sendatu zizkiolako aurreneko une hortan zauriak, eta ikusten duen baltsamo egiten hasten direnean oliotan eta ardotan erromeroa egosten dutela. Orduan, ez duen ukendu bat, baltsamoak izate dituen ukenduak baino pixka bat finagoak esango dinago, ez trinkoak eta gogorrak, ez? Oraindik argizaririk ez du nikusten. Orduan, hasieran kopuru berean ahazten dizkinate, hemen, bueno, bat zeuden farmakopearen historia ikertu dutenak, eta balsamo samaritarra erabili izan duen jatorrian gizon honek behar zuen laguntza hortarako. Hau da, zauriak, kolpeak, ultzerak, eta gero, ba, askotan tendoiak, ligamentuetako ba, minberatasuna, eta batzutan etenak ere bai. Orduan, bueno, ba, ikusten duen 1820an badaudela ba, botikariak, ez, Gregorio Bañares izeneko bat aipatzen duen, ba, hau berreskuratu nahi izan zutenak, saldu egin zutenak farmaziatan, eh? Eta, bueno, ba, hor nolakoak egin ziren, ez, balsamo, tradiziozko balsamoek, ba, zaudene beste batzuk, ba, malatz balsamoa ere, akaso berreskuratuko izkinago olako tradiziozko balsamoak gaur egun ez dianak ezagunak, eh? Oso historian leku handia izan dutenak, baina gaur egun bestelako ukendu batzuk, ba, hor deskatu egin dituztenak, eh? Hori dun ba hipotesia. Orduan ba bueno, nola eraginkorra izan zen zabaldugunan bidaietan erabili behartzela. Gaur egun ba autoz bidaiatzen dinagu, baino zaldiak eta gurdietan da bidaiatzen zenean istripuak ohikoak itunan eta claro, kolpeak, zauriak, holakoak gertatzeitunan. Orduan bueno, hemen arazoa dun bere formulaketaren eta prozeduraren sekretismoa. Elizarekin egiten dinagu topo, hasera-hasieratik Elizari lotutako balsamo badun, orduan, ba, bueno, balsamo hau sekretu pean egon dun, ez? Orduan, olakotan, edatzen denean ere, eta ikusten duen ba, farmakopea espainola, eta olako, ba, bueno, bilketak egin direnean, gezurra esate dutela. Ez dutela formula benetan transmititu nahi, eta orduan gordeite dutela daturen bat, edo osagairen bat, eurentzat. Hori dun.
Ta, zein da formula?
Bueno, formula netza dun, neri kontzeptu asko puskatzen zaizkidan honekin. Gaur egun, uste dina desikasi behar ditu dela ikasita dituen hainbat gauza eta hainbat aurreritzi ere albe batera utzi, ez? Nik egingo dinat hemen dagoen bezalaxe. Eta gero ikusi, ba, zer dun aldatu beharreko. Hemen, ba, favore eske hasiko unan lagun farmazilariei eta laborategitara sarbide duten lagunai ikertzeko, ez? Ezin dugulako egin produktu bat, ba, kalte egingo duena. Mm-hmm. Eta nik uste dinat hemen dauden osagai batzuekin akaso ez dela erabat segurua. Yeah. Baina hau horrelaxe saldu izan duen. Orduan, niri helarazi didaten eta eskerrak ematen dizkinatu negatik, formulak esaten din. Oliba, purua. Purua gaur egun luertuko duenaku Virgin Extra izango dela. Lagarto xaboia edo lizarriturri xaboia. Hau ba, duela 50 bat urte, boladan egon zen xaboi bat.
Ja, bueno, oraindik ere
xaboia,
lagarto bai. Xaboia.
Pastilla.
O sea, baina, claro. Ia denok, bueno, denok etzakin jende guan adin konkretu bateko jendeak, baina, bueno.
Saltzen duen,
Lagarto. Bai, zel lotzen dinagu.
Bai. Baina ibegira ion osagaiei eta lagarto xaboia gaur egun iruzur badun ere iritziz. Ba, xaboia gizan beharko lukelako ura, sosa, kaustikoa eta olioa, eta honek zeuzkan glicerina, baselina, parafina, oda, hidrokarburoen birfintzetik datozen, ba, bestelako osagai txarrak, plastikoetatik hurbilago ez olioa, ez direnak olioa, eta azalari kalte egiten diotenak. Orduan, gaur egun lagarto, ba, ez du ninolare gomendagarria. Orduan, hemen hori erabiltzen din. Hala ere, hau, posible dun ondo egindako xaboi batekin ordezkatzea, baina nire atentzio ematen zidan kopuru berean daudela biak. Gero, argizaria ipintzen din, kopuru altu batean baita, ozpina ibiltzen din, baina ardo txuriaren ozpina, hau ere kantitate handi bat, Gero, zerriaren gantza, baina jartzen din, manteka de zerdo buena. Alegia, ondo gobernatutako zerria.
Pentsatzen dian, ona.
Ona, manteka ona. De zerdo buena.
Zer da ona? Baina,
bueno,
ona.
Nik uste dina ondo gobernatua. Ez, ba, etxalde batean, granja batean, ba, gaizki hasitako.
Orain ekologikoa esango genia.
Bai, hori dun, bai, olibrean hasitakoa gutxienez, bai. Bueno, eta gero, Veneziako trementina aipatzen din, eta trementina hau nola egin ere zehazten din. Orduan, hemen lantxo bat zeagon trementina hau lortzen ere, hau egiten dun. Gero, kainaberaren arraskatzetik datorren zera jartzen din, raspadura. Claro, hau gaur egun azukre beltza dun, panela edo. Eta gero, belar zoragarria. Eta zoragarria komatxo artean jartzen din, hierba marabilosa. Baina hori, zein da?
Zer da hori?
Zer da hori?
Hori agian bakoitzaren zat, ez?
Bai, eta ikusten dina, hainbat lekutan erromeroa izan dela, beste batzutan berben, honek era ipatzen din, eh? Belar marabilosa hau, zoragarri hau lortu ezean, erabili berbena edo pasmo belarra. Bueno, nik egingo eskineat usteinat aldaera guztiak. Eta ea ze etortzen den hemen. Batez ere egonkorra izan behar din, batez ere erabilgarria izan behar din. Eta gero, ikusiko deinagu, ez? Hemen aukerak baldin bazaudene, guk estinagu pentsatzen gaur egun xaboi bati olioa baldin badu zerrigantza ipini berzaionik, are gutxiago xaboia, ardoak hemen zer egiten du... Bueno, kontu hoiek.
Bueno, bai, probatu eta ja badinagu bai. Beste saio baterako bai. Beste gai bat. Probatu donanean da ja aldaera bai. Guztiak probatuta daudenean abisatu.
Bai.
Ta berriro ere ekarriko dinagu
bai.
Entzule edo irakurle honek bidalitako errezeta vale. Ja eginda.
Espero dinagu guk ez izatea zauririk, kolperik edo olako arazorik, ba, erabili behar izateko.
Hori dun, bai. Hori ere bai. Eta gaurko senda belarraren ataltxora, edo, bueno,
bai.
Momentura iritsita, lehen ari intzanean, eri esplikatzen pixka gaur zertaz hitz egingo dugun, zekinak konturatu aizen baina esan duen. Bueno, gaur senda belar, xume bat.
Xume bat, ba, eskala duen.
Eta galditu non xumea zergatik.
Xumea, eske, hau, honek ez din konsiderazio handirik. Hau da, guk uste dinagu ba berbena eta ezagunagoak ditugun beste batzu prestigio gehiago dutenak, ez? Eta zaingorria ziagun ba pixka bat hola baztertua bezala, ez? Gero boladak ditun da modak ditun, eh? Guri ikuste zaigun urrutiko sande belarrak hobeak eta indartxoago direla sinestea. Eta hau nola daukagun hain ugari, hain eskura, bueno, ba, askorentzat ez dun, eh? Eta niretzat balioan itzekoa dun, niri atentzio ematen zaian honek euskaraz zenbat izen dituen. Eta asko izendatugu dugun zerbait, ikusten dinat askotan asko erabili dugula. Eta ez diogula alako lekurik ematen. Orduan, bueno, banik eske bere xumetasuna aldarrikatzen dinat baita ere. Bai,
xumetasunaren alde.
Bai, eske xumetasun horretan gauza asko zeuden, eh? Sorpresa hartuko dinagunekin. Bueno, esan, honi, Jeromia, Katugorria, Kurlobelarra, Kurlogorria, Lertxunmokoa, Mandoperresila, Mokobelarra eta Zangogorria ere deitzen zaiola.
Baditun batzuk.
Baditun batzuk. Geranium Robertianum. Eta hain zuzen geranioaren antza badin, loreetan, baina ostoetan iritzat perresilaren antza badin. Horregatik Mandoperresil izendapen hau ez. Ikusten dinago hau, digestio aparaturako, zirkulaziorako, larruazalerentzat, begietarako, netza sekulako sendabelarra dun. Eta orain biltzeko aukera zeukanagu. Niri zain gorriak izatea, honen zaina gorriak, horre laguntzen zaidan identifikatzen, eh? Bueno, honek osagai asko dizkin, hemen aurrean begiran ari naun eta bi paragrafo zeuzkana, orduan ba, ez nien hemen pedantekeria bat ematera, ez?
Laburtu, garbine, laburtu.
Ez dinat esango. Esango dinat, honek zer daukan jakin nahi duenak, ba irakurri dezala, eh? Baina, zertarako balio dugu zain txikienak zaintzeko. Eta zain txikienak zain dira adiz begikoak. Edo azalaren azpian dauzkagun zain fin hoiek, ez? Orduan, honek, hobetuko ziagun zirkulazioa maila hortan. Bere taninoi eskar ikusten dinagu urdaileko ultzerak sendatzeko erabili izan dena. Baina baita, odoljariak dituenaren zatere. Orduan, barruan ikusten baldinagu zain txikiren bat, lertu zaigula edo odol jarioren bat dugula edateak asko laguntzen din. Ta barruan ditugun zain txikiak indartzeko ere ona du. Orduan hauei kapilarrak deitzen zaiene. Ta kapilarrak batzutan auskorrak ditun hotzarekiko, beroarekiko edo kolpe bat, zauri bat, ta kapilarrak horrek gelditzen ditun oso auskor, eh? Orduan kapilar hauek indartzeko oso ona dun. Ahoko zauriak sendatzeko ere niretzat izugarria du. Orduan hortz bat, agin bat, kendu digutenean, edo ahogan zauriak ditugunean, ba, hor infusioa egin, eta horrekin ahoga enjuagatzea dun.
Zer enjuagatu, edo edan baita.
Baita edatea, baina enjuagatzeak ere laguntzen din. Eta gero, eztarriko mina dagoenean, gargara geitea gomendatzen dinat, ikusten duen, ba, antura hori oso azkar geisten duela, ez? Gero, hau erabiltzen duen diuretiko gona adun, eta ba, hipertentsioa dagoenean, likidoa txikipena dagoenean, osea, drenante gisa, baina ez duen oso agresiboa giltzurrunentzat. Orduan eretzat bere xumetasun hortan, ba ikusten duen, ba beherako hori, odol jarioa hori tratatzen duela, baina bueno, odol isuriak ere ondo tratatzen dituela, baina baita likidoa txikipena tratatzen duela. Eta begietan odol isuria dagoenean, infusioa egin da gasa bat busti infusio hotza, eta begian ipintzea, begia itxita gasa ipintzea, odol isuriak tratatzeko oso aproposa dun, Ik badaukan begi isuria askotan odola eta aguantatu egin behar du mundu guztiak esaten din. Hor daukazu begian,
bai, begia gorri hor jartzen denean da zaina ikusten denean egizan impactantea dun edo kanpotik begiratzeko
egun batzuk behar dizkin horrek. Bai. Esten askotan minik ere ematen, baina hortzegon. Hori hobetu nahi bada zaingorriaren infusio zaingori lehorra noski. Eta gero, sudurreko odol jarioak badago jende mota bat, askotan izaten dituena, ez? Bueno, bolakotan egin izan duen infusioa ipini, eta arnazak gogorantzartu sudurretik, hau da, esnifatu egiten duen infusio hau. Eta gero, utzi, bere kabuz erortzen, eta horrek ere laguntzen din, Orduan, bueno, hau ezin duen aurduan aldien erabili, edo eskitzaroan ere ez, baina niretzat, ba, oso landare aproposadun funtzio ezberdinak egiten dizkigulako.
Aipatu duen zaingorria zirkulazioarentzat dela ona. Esango dinagu jende askok duela, ez? Bai. Zirkulazio txarra edo, bueno, zekina jende asko duen edo gauza asko uste dugun zirkulazio txarraren ondorio direla, ez?
Badi,
eskuotzak, zirkulazio txarra, hankapuztu, zirkulazio txarra.
Bai, etzabilen urruti hortik. Bai, hoe ditun kanpora ikusten direnak, ez? Baina batzutan ikusi gabe ere barruan gertatzen ari ditun gauzak.
Ja.
Eskuak ostea eta, bueno, askotan ospelak ere etortzea, hori nabarmena dun, zirkulazio txarra dun. Gero hankak puztutzea askotan flebitisa dun, zainen antura dun hori, baina horrekin batera barizeren bat ere askotan gertu, ez? Orduan puztutasun hori odolaren geldotze bat, bai. Eta gero aitortzen esten hori, esparru hori odoluzkiak. Osa, ipurdiaren bueltan daudenak ere, hori oso ohikoa dun askorengan, eta hori ere zirkulazio arazo badun. Eta gero, ba, musugorria garenok ere, ba, hori ez duen osasuna, hori kuperosisa dun askotan. Eta aurpegian dauden zain txiki hauek bistan gelditzen direnak, kapilarra uskorrenak, horiek egoera txarrean daudelako dun. Orduan, hor ere badun azalaren bueltan dagoen zirkulazio ezintasun bat, ez? Arazo oso arruntadun eta badizkin ba, aldaera asko, aurpegi asko. Eta, bueno, ba, ukendu bat egitea baziagon, ba, honi laguntzeko, ez? Ukendu hau noski dela udan eta dela neguan, erabil daiteke. Orduan, erabiliko dinagu zaingorria bere parte guztiak, txortenak, ostoak, loreak, dena. Nik jarriko niken eskukada haundi-haundi bat eta ingo niken txikitu, labanarekin txiki-txiki, Eta erromeroa. Erromeroa ere badun beste landare zirkulatzaile bat, baina oso lan ezberdina egiten duena. Oda zain haundietan egiten din lan. Eta honek ez. Orduan, batek egiten duen lana besteak ez din egiten. Eta bien uztarketa dun oso interesgarria. Orduan, erromeroa izan dadila officinalis, rosmarinus officinalis freskoa, eskukada haundi bat baita ere, baina txortenik ez, ostuak. Loretan balego loreak ere bai. Kopuru bera, bakoitzetik. Eta nik gero, ipiniko niken ba, olioa, 450 mililitro. Hau dun, bi ontzi egiteko. Hau esatera nahona, bi barkatu frasko egiteko. Bi ukendu pote. Orduan, ze olio, oliba olioa ipintzea baziagon, baina oliba olioaren azidotasunan eri asko etzaidan gustatzen, epe luzean eman da azala askotan gorritu iten duen, azkurea sortu, nik olio neutro bat erabiliko niken, azidotasun maila hori gabekoa. Pixka bat gure azalaren pH errespetatze aldera. Orduan, hau ekilore olioak lortzen din, ekilore olio ekologiko bat, erabiltzea ondo, eta bestela almendra olioa erabili. Orduan, beratu behar dinagu 30-45 minutuan, oliotan bi landare hauen nahasketa. Hau zuzenean ez egin inoiz, Maria bainuan egin, Maria bainua kontatzen hasi azpiko urak iragiten duenean, eta netzat 20 minutu, 3 ordu laur den, asko jota ordu bete, bai? Eraginez, bueno, hori beratu. Eta gero utzi, dagoen bezalaxe hori gau osoan. Hau da, hor ostutzen den bitartean, segitzen den beratzen. Guk uste dinago askotan, zenbata sutan demora gehiago, obeago, eraginkorrago, neretzatez. Orduan, utzi bertan, eta goizean iragazi. Kendu, iragazki metaliko batekin landare guztia, nahi guztia zeian txukun iragaztea, eta batzutan, bueno, batzutan ez, oial batekin pasatzen dinat, zikina ikusten badinat beti derrigor, baino azken aldean ja erabat, horrela bi aldiz iragazten dinat. Eta gero, argizaria ipintzen dinago, kasu honetan 30 gramo erle argizari. Argizaria urtzen den momentuan ukendu eginda ziagon. Indartu nahi izatera gaur egunean nola olio esentzialak eskura dauzkagun, hau ez dun beharrezkoa, eh? Eta ez dina nahi olio esentzialen konsumo kerian erori, olio esentziala sustatu, eta, bueno, egia esan, pereza handia ematen zidan gai honek, baino olio esentziala badun gai hemen ukendu indartzeko. Eta hainbat pertsonek beharko diten ukendu indartuago bat. Orduan, nik ipiniko nizkiken, gehienez 40 tanta, gutxienez 20 eta gehienez 40 ontzi bakoitzeko. Eta fraskoa ontzia dun 115 gramokoa. Guztira indizkinagu 230. Orduan, hori olio esentziala kristalezko ontzian bertan ipini tanta hoiek eta beroa dagoen argizari eta olio, argizari urtu eta olio nasketa hori gehitu, txotx batekin eragin, erabat gogortzen denean, ostutzen denean, ukendu hori eginda ziagun. Eta hau dun, oso derra, hankak nekatuta daudenean, puztuta daudenean.
Momentu horietan emateko.
Bai, bai.
Eta egunerokotasunean bestela emateko.
Egunerokotasunean ere, netzat, olio hauek nahiko ez alako esango dinago azala asko zikinduko digutenak edo kopuru txikian emanda eskuetarako adibidez, eskuetan zirkulazio ahula duenari neguan asko laguntzen zion, baina ez din neguan eman behar, az daia udazkenean ematen. Orduan aurreratu pixka bat eta neri gustatzen zaidan bero haundirik ere ez din sortuko eta bueno, hankak gorantz ipini adibidez hau xurgatzen den bitartean eta berehala nabaritzen duen antura hori eta bueno, hobetu egiten dula. Ta badizkinat, hau liburu argita liburuan ipini genean, zirkulazioa indartzeko ukendua, 2021 batetik gaur bitarte hau erabiltzen nahi dienak, egin intzutelako momentuan, eta haien lekukotzak izugarria ditun. Osea, bai, noizbenka argazkia bialtzen zizkian ate, nik esan itxenan egin argazkia. Osea, lehen eguneko argazki ura.
Nola zegoen bai, eta nola, dai, bai, nola dagoen.
Hori da. Eta, bueno, norberaren konfort sensazioak niretzat beti gehiago balio din, baina froga objektiboak eukitzea ere ona dun.
Bai, ze batzuetan aztu egiten zain, bai, bai. Kaizki agonan momentu horretan bai. Ze mailatan agonan bai, gaizki, bai. Ez?
Ta baten bat egon duen esan dian, begira, garai hartan, izan nuen ezkontza hartan, begira hankak nola neuzkan, eta begira orain nola duzkan. Ja. Eta anekdotikoa dun, maila hortan jaso duten lekukotza hori. Ordu, bueno, interesgarria du niretzat. Eta ni gomendatze dinat egitea, ez din erronka undirik suposatzen, landereak ez ditun zailak eskuratzeko, eta geurea den ondare bat berreskuratzen dinagu honekin.
Oso ondo, onarte gaurkoa, bai. Mentxe utziko dinagu, gogoratu mendabikoitza saioa argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko duzuela.
Eskerrik asko, ondo izan.
Ondo izan.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.